Yo, selamat malam, selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Ya, untuk Anda-Anda yang mendengar penyiar kantoran episode ke-7 setelah satu minggu vakum. Sorry ya, namanya juga orang kantoran, jadi sibuk gitu kan masing-masing. Gua kemarin ke pedalaman Kalimantan, gua mau ngetek tapi gak bisa. Terus Jaki juga ke pedalaman Palembang. Dia mau ngetek juga gak bisa. Ngupload apalagi. Dan kita juga sama-sama gak bawa laptop ya. Ke perjalanan dinas masing-masing. Jadi kita minta maaf banget lah buat yang nungguin episode ke-7. Kalau emang ada yang nungguin sih. Karena baru bisa upload sekarang. Itu pun gue sendiri ngeteknya karena Jaki ada kesibukan lain. Wah, benar-benar kantoran sekali kita ya. Oke, langsung aja. Gua akan coba nge-recap apa aja sih yang lagi hot minggu-minggu kemarin gitu ya. Yang paling hot itu adalah munculnya film ke-9 Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Nah, gila ya. Gua tuh ngerasa hype banget sih pas tahu trailer itu keluar. Anjir, itu bener-bener deh. Gua ngulang itu bisa sampai 15 kali lah dalam sehari. Lebih lah, 20 kali lah gua lihat terus. Kan emang semenit aja kan. Itu gua tontonin terus dan gua bener-bener getting hype gitu loh. Anjir, akhirnya keluarlah film ke-9 Quentin Tarantino dari 10 film yang dia pengen keluarkan sepanjang hidupnya. Jadi si Quentin ini pernah bilang, selama gua hidup, gua cuma pengen ngeluarin 10 film. Nah, kita nggak tahu ya dia akan menepati janjinya atau enggak, tapi sejauh ini sih masih on track. Dia sekarang udah ngeluarin film ke-9-nya yang Once Upon a Time in Hollywood. Kalau lu lihat trailernya, wah itu caur banget sih. Ada di Instagramnya penyiar kantoran ya. Itu di sana ada 1 Leonardo DiCaprio, 2 Brad Pitt, terus ada Margot Robbie, terus ada yang Bruce Lee Kawe gitu. Wah, lu gimana nggak excited sih nunggu filmnya? Lu nemuin Brad Pitt sama Leonardo dan Margot Robbie satu frame. Aduh, kacau lah udah itu Hollywood star semua. Oke, aduh, kacau banget sih. Nah, ini juga menandai comeback-nya Leonardo DiCaprio setelah film terakhirnya itu The Revenant tahun 2015 kalau nggak salah yang dia dapat Oscar. Nah, singkat cerita, film Once Upon a Time in Hollywood ini ceritanya tentang, katanya ada latar belakangnya terkait pembunuhan keluarga Manson. Keluarga Manson ini sendiri semacam sekte gitulah. Dia percaya kalau nanti itu ada perang ras di masa yang akan datang antara suku, ras, dan agama yang menyebabkan kiamat gitu. Nah, si sekte Manson ini ingin mempercepat itu semua lah. Emang rada-rada ini juga sih. Aneh juga sih motifnya. Nah, dia itu korban yang paling terkenal dari keluarga Manson ini adalah Sharon Tate, artis yang lagi hits tahun 1969-an. Nah, si Sharon Tate ini nanti diperanin oleh si Margot Robbie. Nah, terus si Brad Pitt sama si Leonardo ini ngapain? Nah, Leonardo ini nanti meranin namanya Rick Dalton. Rick Dalton ini artis juga, sama Brad Pitt ini jadi stunt double-nya gitu loh, body double-nya si Rick Dalton. Nah, itu berdua tinggal sebelahnya si Sharon Tate. Nah, kata si Quentin Tarantino di interviewnya terkait film ini, dia ngomong, film ini adalah film yang akan gue bikin sedekat mungkin dengan Pulp Fiction. Jadi menurut gue, walaupun ini latar belakangnya itu keluarga Manson, tapi gue yakin dia gak akan fully ngebahas tentang pembunuhannya. Aduh, lu nonton film Quentin Tarantino, dia gak pernah ada yang serius. Dia bercanda semua kan. Misalnya, kayak dia yang di Inglourious Basterds, itu kan sebenarnya tema besarnya Nazi. Nazi itu biasanya dibungkusnya dengan serius. Either Jerman yang menang, atau either Amerika yang menang gitu ya. Tapi kan, dia kan ngebecandain itu semua. Itu cuman kayak latar belakangnya aja. Itu kayak latar tempatnya aja. Sedangkan Quentin Tarantino sibuknya main-main aja di sana gitu. Nggak ada hubungannya, walaupun ada hubungannya pasti nggak akan terlalu erat gitu. Dan pasti akan dijadikan lelucon menurut gue. Itu satu. Oke, terus apa lagi ya? Oh iya, katanya ini skripnya itu dibikin 5 tahun sama si Quentin Tarantino sampai dia itu harus menyepi ke Los Angeles untuk nyelesain skrip ini aja. Terus budgetnya itu keluar 1,4 triliun USD. Wah, kacau banget ya. Iya sih, bintangnya juga kayak gitu. Nah, katanya dia akan si Quentin ini di film ke-9-nya akan ngajak teman-temannya tuh di film-film lamanya kayak aduh gue lupa yang main Reservoir Dog, terus udah gitu sama si Tim Roth. Tim Roth kan cukup sering main ya di Pulp Fiction, di Reservoir Dog dia kan main. Pokoknya kan itu tipikal ya Nolan sama Tarantino tuh selalu ngajak aktor-aktor yang udah sering main di filmnya gitu. Terus katanya Jennifer Lawrence juga akan main sih, dengar-dengar. Cuman kita lihat aja lah kayak gimana. Dia akan rilis tanggal 26 Juli 2019. Dimana itu besoknya adalah hari ulang tahun gua. Terima kasih Quentin Tarantino sudah memberikan kado terbaik. Nah, ada menarik, ada fakta menarik nih. Jadi katanya si film ini tadinya mau dirilis tanggal 8 Agustus 2019 itu merupakan hari mengenang hari kematiannya Sharon Tate di tanggal yang sama. Tapi akhirnya nggak jadi 26 Juli 2019 karena ingin merayakan ulang tahun Rifki Maulana katanya gitu. Oke, lanjut. Apalagi yang lagi hits ya? Oh, ini MySpace nanti mau dihapusin tuh arsip-arsipnya dari arsip-arsip di tahun sebelum 2015. Nah, jadi buat lu band-band indie, band-band apapun segera backup itu, lu punya lagu di MySpace lu backup, lu punya foto di MySpace lu backup gitu ya. Karena akan dihapus oleh MySpace. Hey, Pewi Gaskin, Killing Me Inside yang lagi hits-hitsnya tuh di MySpace waktu itu, please lu backup lah album-album dulu lu ya kan, karena pengen dihapus. Terus To The Cinema Club rilis single baru judulnya Talk. Tadi sempat gue setelin sih di awal-awal podcast ini, mungkin nanti gue kasih nih. Tar. Terus terakhir, oh iya gue kemarin akhirnya nonton konser lagi men. Gue kan lagi balik nih di Jakarta. Gue nonton Sons Project yang volume ke-5. Wah, ke-5 apa ke-6 ya gue lupa. Itu keren banget sih menurut gue. Jadi gue akhirnya nonton Sons Project lagi kan setelah beberapa tahun lalu. Nah ini venue-nya memang selalu dikuncit deh kalau gak salah. Ini lebih keren aja sih dia pakai gedung apa namanya, jadi ada tiga stage sebenarnya, stage dangdutan, stage authentic apalah itu, sama stage utama. Yang bikin kerennya ya vibe-nya tempat parkiran itu kan keren banget ya, jadi kita lu bisa sambil makan minum gitu kan, ambil chill sama temen-temen lu, ngeliatin pemandangan Jakarta di lantai paling tingginya Kuningan City sambil dengerin musik kan, itu oke banget sih. Ide yang sebenarnya orang-orang banyak kepikiran tapi jarang orang yang eksekusi. Terus dari pokoknya shout out lah untuk teman-teman panitia Sounds Project. Oke. Terus keren juga line up-nya, walaupun menurut gue nih soalnya tahun lalu itu Novo Amor, terus sempet juga siapa ya gue lupa, sempet Panama ya kalau nggak salah ya, sempet Panama. Nah sekarang entah gue yang nggak tahu bandnya yang Somersault atau gimana, masih pengennya sih ada band dari luar negeri yang oke lah, yang cukup rendang gitu ya. Menurut gue bisa jadi Bon Iver ya kan, kayak gitu-gitu belum pernah dipanggil kan. Nah itu aja sih maksudnya room for improvement-nya. Terus band-bandnya juga menurut gue oke-oke semua. Ada Jason Ranti, ada Danila, ada Bara Suara, ada The Upstairs, ada The Adams, ada Naif, ada Jamrud. Gue tapi gak nonton Jamrud, sorry. Terus gitu ada Reality Club dan lain-lain. Nah, gue nonton itu 3 band aja waktu itu. Soalnya gue baru balik dari Samarinda kan. Bara Suara, The Upstairs, sama The Adams. Wah, itu pecah banget ya maksudnya. Gue ngeliat Bara, dia udah mulai apik lah bawain lagu-lagu barunya. Terus waktu itu kan pernah ada tuh kritiknya Tirto ID untuk ngeritik lagunya Bara yang katanya Bara bikin album selama ini tapi hasilnya kayak gitu. Menurut gue sih, sorry ya untuk kali ini gue gak sepaham sama Tirto. Menurut gue setelah gue dengarkan, terus udah gitu gue lihat liriknya, terus gue dengarkan lagi, gue lihat mereka tampil, ya Bara Suara jadi tambah dewasa aja sih menurut gue. Dan oke lah maksudnya progressing gitu dari album pertama. Secara umum emang lebih slow down temponya tapi lebih padat aja sih materinya menurut gue gitu ya. Bara Suara kemarin bawain Masa Mesias Mesias, Pikiran Perjalanan, Guna Manusia, terus beberapa album di beberapa lagu di album lamanya. Kelihatan banget tidak terlalu berapi-api seperti dulu, cuman gue lebih suka sih sebenarnya lebih chill gitu, ngerti gak sih? Jadi penyaluran energinya tuh bagus gitu, keren lah. Satu, kedua ada Adams. The Adams emang, aduh apa ya, The Adams tuh kayak orang yang dituakan lah dalam suatu kelompok gitu ya. Ketika dia tampil itu ya kita semua pasti respect dan kayak ada rasa haru, rasa kangen gitu terhadap masa-masa dulu gitu. Apalagi pas dia bawain Konservatif, ya Allah, itu gua merinding. Kayaknya semua venue juga merinding sih denger lagu Konservatif itu sama Hanya Kau kan. Terus begitu juga ada Upstairs pas choir panjang Matraman itu, ngeri banget sih. Pokoknya keren Sons Project. Oke. Okay. Mau ngomongin apa kita di episode ini? Kali ini kita ngomongin film lagi. Nah, sekarang-sekarang kan lagi, bukan lagi hit sih. Sebenarnya kan kalau kita nonton film endingnya ketebak kan nggak seru ya. Nah, kali ini gue akan merangkum 5 film yang menurut gue itu mempunyai ending yang mind-blowing. Penasaran? Tonton. Tonton. Tetap dengarkan. Podcast Penyiarkan Terang. Ya, balik lagi ke episode 7 Penyiar Kantoran. 5 film dengan ending paling tidak tertebak. Oke. Walaupun khazanah film gua masih harus ditingkatkan, tapi gua cukup pede lah untuk ngebawa 5 nama ini. Pertama, The Usual Suspect lah, udah harus masuk ranking pertama. Gak gua doang ya yang masukin ini sebagai ranking pertama film dengan ending yang tidak tertebak. IMDb pun mengakui, coba lu cek aja, lu googling, lu cek ya. Nomor 1 itu Usual Suspect, beneran deh. Ini cerita pribadi sedikit. Gua habis nonton Usual Suspect, bos. Demam gua. Gua tuh emang orang yang sangat attached banget gitu sama sesuatu hal. Cukup nerd bang, emang nerd sih gue tuh orangnya. Jadi ketika gue menyukai sesuatu, lebih kesuka ya, lebih menyukai sesuatu, itu akan sangat didalami walaupun orang-orang ngeliatnya itu sebagai sesuatu hal yang biasa aja gitu. Gue tuh suka banget sama Usual Suspect, asli. Saking sukanya, gue tuh merasa dikelabuhi karena gue ngerasa ending-ending film itu harusnya ketebak. Tapi ini Usual Suspect bener-bener gak ketebak sama sekali. Oke, singkat cerita, Usual Suspect ini film yang dikeluarin tahun 1995 oleh Bryan Singer yang diperankan oleh Kevin Spacey sebagai aktor utama. Kevin Spacey dapat Oscar di tahun ini. Tepuk tangan untuk Kevin Spacey. Oke, jadi film ini bercerita tentang 5 orang residivis. Nah, 5 orang residivis ini ditawarin kayak remisi lah ya. Atau gue lupa. Remisi kalau nggak salah, remisi atau hadiah jika bisa nangkap Kaiser Soze. Lucunya, untuk nangkap jadi 5 orang residivis ini sebelum masuk penjara itu selalu diorder sama Kaiser Soze, tapi 5 orang ini nggak pernah tahu Kaiser Soze itu siapa gitu, ngerti nggak? Jadi kayak ada bos punya apa namanya kaki tangan banyak, tapi kaki tangan itu nggak pernah tahu, nggak pernah lihat bosnya siapa. Jadi 5 orang residivis ini suruh nyari Kaiser Soze. Aduh, gue gak bisa cerita lebih banyak ya sebenarnya, karena itu akan merusak kalian kalau kalian mau nonton gitu. Gue cerita kulit-kulitnya aja ya. Udah gitu, seiring berjalan waktu, 5 orang residivis ini mulailah mencari siapa sih Kaiser Soze, Kaiser Soze, Kaiser Soze gitu ya. Sampai pada akhirnya gak ketemu juga gitu Kaiser Soze-nya. Nah, perjalanan pencarian 5 orang ini untuk mencari Kaiser Soze itu diceritakan oleh si Aduh, gue lupa. Verbalkin yang diperanin oleh Kevin Spacey. Jadi Kevin Spacey ini, jadi ada kayak beberapa alur gitu loh. Jadi alur si Verbalkin lagi diinterogasi. Jadi alur pertama itu alur biasa, maju, terus tiba-tiba kepotong, tiba-tiba dipotong. Jadi ganti alur Verbalkin yang diinterogasi sama si Dev Kujan, detektif itu. Jadi ketika diinterogasi, Kevin Spacey ngomong, baru masuk ke scene yang diceritakan oleh Kevin Spacey dan seterusnya. Ini apa ya? Film yang lu bener-bener harus tonton aja sih secara detail gitu ya, supaya twistnya kerasa gitu. Jadi jangan sepotong-potong nilainya, nontonnya lu harus tetap ikutin. Jadi jangan di skip-skip karena nggak akan seru soalnya menurut gua. Dan sorry nih kalau gua ceritanya kurang lancar, karena bukan kurang lancar sih, gua cerita seolah-olah ada yang ditutupi karena gua ingin menjaga twistnya supaya kalian juga ikut ngerasain. Gue bener-bener apresiasi banget sama Bryan Singer karena bisa kepikiran menceritakan film kriminal dengan sedetail ini dengan ending yang ngehe abis gitu. Keren. Oke, kedua. The Prestige. The Prestige ini filmnya Christopher Nolan tahun 2006 kalau nggak salah. Ini ceritanya tentang pesulap. Nah, awalnya ini gue nonton The Prestige ini males sebenarnya karena settingannya itu zaman-zaman dulu kalau nggak salah, zaman 80-an gitu loh. 80-an yang dimana masih kayak feodal banget gitu, belum ada kayak Game of Thrones gitu lah. Tapi gue tertariknya karena lu lihat ya aktornya siapa aja. Ada Scarlett Johansson, ada Hugh Jackman, ada Christian Bale sama Michael Caine. Oke, nonton Batman gak sih? Nah, terus udah gitu, singkat cerita, film ini tentang persaingan dua pesulap yang diperankan oleh Hugh Jackman jadi Robert Englund, terus udah gitu si Christian Bale jadi si Alfred Borden. Nah, si Borden ini itu sama si Anggir itu temenan awalnya, ya kan? Dia temenan awalnya sampai pada akhirnya si Borden itu si istrinya Robert Anggir itu meninggal karena Alfred Bo. Jadi ada trik sulap gitu ya. Si istrinya si Robert Anggir diceburin ke air. Harusnya si Alfred Borden itu nyimpul talinya. Jadi kan diikat gitu kan. Nyimpul tali ikatannya itu gampang bisa dibuka sama istrinya, tapi entah kenapa pada saat itu Alfred Borden salah nyimpul jadi nggak bisa kebuka dan akhirnya meninggal. Sejak saat itu Robert Englund marah sama Alfred Borden, dia selalu neror sampai parahnya itu sampai ditembak gitu tangannya si Alfred Borden yang jempolnya putus lah, cacat. Nah, singkat cerita itu kan prolognya, konfliknya itu pas lagi si Alfred Borden ini bisa teleport. Jadi dia punya ilmu sulap, bisa pindah dari satu pintu ke pintu lain gitu. Wah, itu geger banget. Kotanya itu, daerahnya itu geger banget. Karena itu trik sulap yang benar-benar beda gitu kan. Kan biasanya trik-trik sulap dulu tuh kartu, terus ngambil kelinci, terus meloloskan diri. Meloloskan diri. Nah, ini teleport. Ini kan ngehe ya. Jadi itu benar-benar dari pintu ke pintu kayak pintu Doraemon gitu loh. Nah, Robert Englund yang notabene lebih kesohor daripada si daripada si Alfred Borden itu marah. Nah, dia akhirnya konsultasi itu sama Michael Caine. Michael Caine jadi asistennya si ini kan, asisten apa guru gitu, si Robert Englund. Si Michael Caine ngomong, ini sebenarnya kayaknya ada dua orang deh. Gak bisa dilakuin seorang, mungkin ada yang nyamar apa gimana gitu. Nah, tetap si Robert Englund gak puas. Si Robert Englund itu ngira kalau si Alfred Borden itu pakai teknologi yang super canggih ataupun pakai sihir satanis gitu. Tapi lebih percayanya sih ke teknologi super canggih. Nah, sampai pada akhirnya si Robert Englund itu datang ke pegunungan gitu, daerah terpencil, untuk ketemu siapa coba? Nikola Tesla yang sering ada di pelajaran-pelajaran IPA. Jadi si Nikola Tesla diminta sama si Robert Englund untuk membuat body double dengan cara disetrum lah. Nah, gue bisa cerita sampai di situ doang. Akhirnya gimana? Tonton sendiri. Menurut gue endingnya cukup ngeri sih. Jadi endingnya Nolan kan, iya dibikin cliffhanging gitu ya. Nah, tapi kan kalau Inception itu terjawab dengan clear ya. Kalau yang Totem itu dan pernah gue jelasin juga di Instagramnya penyiar kantoran. Tapi ini endingnya The Prestige ini sampai sekarang ya belum clear sebenarnya. Dan emang sengaja dibikin gantung kayak gitu. Tapi please lu tonton. Oh iya, ada satu quotes sebenarnya yang menurut gua keren banget sih dari Michael Caine. Michael Caine ngomong, ini gua sedikit ini nih foreshadowing ke kalian tuh sih. Si Michael Caine ngomong, "Obsession is a young man's game." Nah, lu artiin sendiri lah itu gimana. Ketiga, film Old Boy. Nah, film Old Boy ini menurut gua film Asia yang paling unik, paling brutal, tapi alur ceritanya paling beda gitu. Dan menurut ya arguably paling bagus lah menurut gua. Film ini rilis tahun 2003. Nah, ini lucunya saking bagusnya ya, sempat mau di remake waktu itu. Sama ada juga di film remake-annya itu Samuel L. Jackson, tapi katanya film remake-nya nggak laku gitu. Tahun 2014 kalau nggak salah remake-nya. Nah, jadi intinya film ini bercerita tentang si bapak-bapak namanya si Dao Dao Daisu Daisu. Nah, si Daisu ini tiba-tiba di penjara sama polisi, di penjara nggak tahu salahnya apa, nggak tahu penjaranya di mana juga gitu kan. Tiba-tiba di penjara aja sama orang nggak dikenal gitu. Ada polisi, terus polisinya juga nggak tahu siapa gitu, di penjara di dalam ruangan yang cukup gelap, tapi masih ada TV, ada makanan, jadi tetap disuplai gitu ya, di feeding tetap ada TV, ada kasur dan lain-lain gitu. Nah, lucunya dia penjaranya berapa lama coba? 15 tahun. Dia nggak pernah keluar kemana-mana, tapi dia selalu nonton TV, jadi dia tahu perkembangan negaranya gitu ya. Kan ini film Korea, dia tahu Korea tuh kayak gimana dan lain-lain. Nah, terus dia itu di dalam kamarnya itu selalu memperkuat fisiknya lah, mungkin untuk mempersiapkan berantem sama orang ketika dia keluar gitu. Nah, dia juga selalu marah ke CCTV gitu, karena ditaruh CCTV kan di sana. Pokoknya tiap dia marah, tiap dia pengen ngerusak sesuatu, tiba-tiba sleeping gasnya keluar. Jadi ada gas tidur gitu loh. Psh, nah, ntar dia tidur. Gitu aja tiap hari, sedih banget ya. Kalau gue jadi dia, mending ini, gue sholat aja terus ya. Bisa masuk surga. Terus segitu, intinya dia penjara 15 tahun dan tiba-tiba dia dikeluarin. Nah, ketika udah dikeluarin di padang rumput gitu, wah epic banget sih itu sinematografinya di situ. Dia dikeluarin, dia nggak tahu juga kenapa dia dikeluarin, dia di mana juga dia nggak tahu. Nah, pikiran dia pertama itu adalah dia pengen tahu siapa yang menjarain dia. Pikiran dia kedua adalah dia pengen nyari anaknya, soalnya ketika dia ditangkap itu dia waktu itu lagi beli mainan buat anaknya, sedih juga ya anak ceweknya. Terus udah gitu akhirnya dia ketemu ini nih cewek gitu namanya Mido. Nah, intinya si Daisu sama si Mido ini mencoba bersama-sama memecahkan teka-teki siapa yang bikin si Daisu ini di penjara. Nah, lucunya yang bikin si Daisu ini di penjara juga selalu ngasih clue. Jadi si siapa yang menjarain si Daisu ini seolah-olah pengen Daisu nemuin dia gitu. Nah, terus si ada quotes yang menarik sih, si siapa namanya yang menjarain dia itu ngomong, "Lu tuh harusnya enggak usah nanya kenapa lu di penjara, tapi lu harusnya lu nanya kenapa lu dibebasin," gitu. Pokoknya gitu-gitulah. Wah, ngeri deh ini filmnya, thrilling banget udahlah. Cocok banget kategori thriller di sini. Terus scene-nya penuh darah dan lain-lain, gore banget deh. Tapi gore-nya itu bukan yang fun kayak si Quentin Tarantino gitu, dibikin bercanda dan lain-lain. Ini benar-benar gelap lah. Terus, tapi ada scene long shot yang keren yang mengingatkan lu pada The Raid. Dan mungkin menurut gue ya, The Raid juga terinspirasi scene long shot fighting-nya itu dari Old Boy. Terakhir, trivia-nya itu Old Boy ini diangkat ternyata dari manga dengan judul yang sama. Oke, gue lanjut ke film keempat. Aduh, capek juga ya podcast sendirian. Aus boy. Terus keempat ini film Memento, filmnya Christopher Nolan lagi. Karena Nolan itu kita harus ngakuin kalau emang dia bikin film template-nya itu endingnya pasti nge-twist lah. Memento ini sebenarnya cukup unik sih. Jadi dia alurnya itu non-linear, nggak maju mundur atau mundur maju gitu. Dia tuh ada yang mundur, ada yang mundur, ada yang maju. Nah, ditampilkan ya itu ketika misalnya alurnya itu alur masa lalu, itu ditampilinnya pakai hitam putih. Kalau alurnya masa sekarang berwarna. Jadi intinya film ini tentang si Guy Pearce yang berperan sebagai si Leonard Shelby yang memiliki penyakit short term memory loss. Nih, trivianya lucunya ya. Kenapa Nolan bikin film kayak gini? Ternyata Nolan itu pernah juga kena amnesia. Sebentar aja sih. Nah, karena Nolan pernah punya amnesia dan dia tahu pengalamannya dia gitu. Ketika dia amnesia makanya dia bikin film ini gitu. Gue juga baru tahu sih itu trivia tadi baca-baca. Terus udah gitu. Ah, jadi si Leonard Shelby ini lagi ngumpulin fakta nih. Dia pengen tahu siapa sih yang bunuh istrinya gitu. Nah, pokoknya alurnya dipecah-pecah deh. Yang alur sekarang sama alur dulu. Saking pengen taunya nih si Leonard Shelby, tapi dia punya penyakit short term memory loss, dia sampai nato fakta-fakta yang ditemuin selama dia mencari fakta gitu loh. Takutnya dia lupa lagi. Jadi di badannya itu penuh tato. Nah, dia punya teman namanya Teddy, tapi di polaroidnya Teddy. Jadi dia selain tato, dia selalu moto tuh orang-orang siapa namanya, misalnya Teddy gitu. Dia foto di polaroidnya Teddy namanya, nomor teleponnya ada. Nah, tapi di namanya juga orang enggak bisa inget ya, jangka pendek. Di fotonya itu ada tulisan Teddy don't believe his lie. Nah, itu gua udah cukup cerita sampai situ ya kan. Sisanya nanti lu turun tonton sendiri karena twist-nya menurut gua cukup epic sih. Gua sampai nonton 2 kali dan merasa dikibulin sama Nolan gitu. Terus oh iya, kasiannya si Leonard Shelby ini tuh karena dia enggak bisa inget jangka pendeknya, dia selalu dimanfaatin sama orang-orang. Jadi kayak yang bunuh istri lu itu si X gitu misalnya. Lu bunuh aja X, padahal enggak si X juga gitu. Tapi gua yang nyuruh kayak gitu tuh punya dendam sama si X. Kira-kira kayak gitulah. Nah, terus seru nih. Ini ada trivia lagi. Jadi katanya Nolan terbitin DVD dengan alur yang urut. Jadi lu enggak usah capek-capek inget-inget lagi alurnya kayak gimana. Soalnya cukup capek, Bos. Jadi alurnya itu hitam putih berwarna. Jadi lu tuh dipaksa emang punya short term memory loss pada akhirnya gitu. Jadi Nolan akhirnya ngeluarin rilisan DVD-nya yang apa namanya? Urut. Terakhir, akhirnya kita sampai ke nomor 5 karena saya besok harus upacara. Nah, American Beauty ini cocok jadi pamungkas menurut gue. Lu mau tahu pemerannya siapa American Beauty? Kevin Spacey. Mari kita nobatkan Kevin Spacey sebagai bapak twist sedunia. Nah, di film American Beauty ini, saking bagusnya nih, asli ini film bagus banget. Ini adalah film drama terbagus yang pernah gue tonton sampai sekarang. Belum ada film drama yang ngalahin American Beauty menurut gue. Saking bagusnya, film American Beauty ini, dia tuh dapat Oscar-nya cukup banyak kalau nggak salah, ada 6 Oscar. Salah satunya itu, nominasi ke Oscar dan 3 pemenang Oscar. Jadi Best Picture, Best Director, sama Best Actor. Nah, Kevin Spacey dapat lagi. Jadi intinya, film American Beauty ini cerita tentang keadaan keluarga yang tidak sehat di Amerika gitu. Jadi mungkin nih, gue nggak tahu juga. Mungkin fenomena apa namanya ya? Keluarga yang depresif di Amerika pada saat itu cukup kencang. Jadi Beauty di sini menurut gue adalah sebuah bentuk sarkasme terhadap keluarga yang terlihat baik-baik saja di luar padahal sangat rapuh di dalam gitu. Nah, film American Beauty ini mampu menuangkan itu semua menjadi satu tayangan yang sangat menarik. Jadi si Kevin Spacey ini berperan sebagai bapak ataupun suami dari keluarga tersebut. Nah, si Kevin Spacey ini namanya Lester Burnham ini benar-benar pecundang banget, men. Dia ngerasa dirinya itu sampah gitu ya di tempat kerjanya. Dia kena midlife crisis sih. Dia apa namanya ngerasa sampah di tempat kerjanya sampai pengen dipecat, dan pada akhirnya dia dipecat ataupun mengundurkan diri, gue nggak tahu itu apa namanya, sampai banyak meme-memenya itu di 9GAG. Lu tahu nggak sih meme-meme ada orang ngelayanin McD di 9GAG? Nah itu dari film American Beauty. Nah dia si Kevin Spacey ini punya istri yang sangat apa ya, wanita karir banget, yang karirnya sukses banget gitu. Pada awalnya si istri ini memaklumi keadaan Kevin Spacey, tapi seiring berjalannya waktu karena kesel, akhirnya si istri ini dimending, jadi keluarga itu jadi kacau balau lah. Nah dia punya anak, anak cewek. Nah si anak cewek ini juga pergaulannya juga kacau gitu. Dia pengennya kayak teenage dream, American teenage dream yang lain, jadi kayak ya pacar jadi idola, tapi pada akhirnya dia nggak jadi idola, malah dia terjebak sama pacar-pacarnya yang aneh gitu kan. Pokoknya situasinya keluarganya cukup rumit lah. Yang bikin menarik sebenarnya itu di Kevin Spacey-nya. Jadi banyak dialog-dialog yang lucu, dan Kevin Spacey itu mampu memerankan or apa namanya bapak-bapak yang sedang terkena midlife crisis gitu. Sampai pada akhirnya titik di mana si Kevin Spacey itu kayak udah, ah gue udah nggak peduli sama lu semua deh, gue selama ini selalu mengambil posisi di bawah gitu, ngerti nggak? Selalu ngalah, selalu merasa payah dan lain-lain. Sekarang gue bodo amat sama kalian, lu mau marah kayak lu mau tinggalin gue, bodo amat. Nah, jadi itulah alurnya. Jadi pertama-tama kita dihadirkan dengan Kevin Spacey yang benar-benar pecundang, sampai di akhirnya lelah dengan kepecundangan itu, dan akhirnya dia rising up dengan Kevin Spacey yang tidak peduli dengan apapun gitu. Nah, itu sih yang keren banget menurut gue di ceritanya. Terus banyak jokes-jokes Amerikanya yang cukup ringan, dan endingnya ngehe banget sih, lu tonton aja deh pokoknya. Dan ini tuh ternyata menurut gue ya, film American Beauty ini tidak hanya mengkritik keluarganya si Kevin Spacey, tapi mengkritik seluruh keluarga yang ada di sana gitu. Jadi secara umum film ini mengkritik disfungsi sosial yang terjadi pada keluarga di Amerika kala itu gitu. Jadi singkatnya, kalian harus nonton film American Beauty, karena selain filmnya syarat dengan semiotika-semiotika yang bagus, terus sinematografinya juga bagus banget, dan Kevin Spacey-nya IG banget. Salut tuh Bapak Kevin Spacey, Bapak Twist sedunia. Sekian episode kali ini, semoga kalian terhibur, semoga kalian mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kalian ngobrol atau ngedengerin apa maksudnya, ngedeketin cewek gitu kan. Lu udah dengerin penyiar kantoran belum? Dia kemarin bahas ini loh. Wah, ya kan? Keren banget. Oke. Okay? See you and bye-bye.
Jam 9 malam aku pulang.